دیده گرفتار بحث امیده، گرفتار بحث معناده زندگانی معناسی یخته. چون بلار ادامه مباحثه به طور مفصل عرض الازاخ محضر فرهیختگان عزیزم. خب پس وقتی که دیرغا نیازهای فردی جره مشخص الیاخ همچه سنخ نیازهای فردی مراده، هرچند واقع امر بود که تفکیک بین بو نیازدار واقعا کار مشکل ده، اما به هر حال بیر تقسیم بنده ده برای اینکه بحث میزه آپارکابا نیازهای فردی انسانه به طور عام مطرح لیزاخ و هر بحث ده جداگانه سعی لیزاخ چه دیاخ بو نیاز هانچه سنخ دنده هانچه نوع دنده و بحث میزه ادامه بره. اما نیازهای فردی انسان چه بی مقدار توضیح این ارزلد محضر زه سیر اختیاخ چی نیازهای فردی انسان نمنده و دینی نکش نمنده، نیازهای اجتماعی انسان نمنده دینی نکش نمنده. نیازهای فردی انسان چخ گسترده ده و الیه بلوخ چی اولاره نیته حیثیدن مورد بحث قرار براخ. بیر بود چی تقسیم الیاخ نیازهای مادی و معنوی، نیازهای مادی و معنوی او دسته نیازهای انسان اگر برآورده اولماسا بدن انسان دست خوش نقصان رنج ضرر نیازهای مانند خوراک پوشاک امنیت بو دسته دند، بلا نیازهای مادی انسان ده. نیازهای معنوی فردی نیازهایی که اگر برآورده اولماسالا ذهن و روان انسان دچار مشکل اولاجاق، نیاز به کشف حقیقت، نیاز به معنا داشتن یک زندگی بو قبیل نیازلاردان. یا عرض به حضور نیازهای مادی و معنوی اوزه انسان نیازهای مادی و معنوی دنیوی یعنی نیازهای پیش از مرگ و نیازهای مادی و معنوی اخروی نیازهای پس از مرگ. البته بو تذکر عرض الامام خالی از فایده دهی چه خب نیازهای مادی پس از مرگ او صورت داد چه قائل الاخ کمان چه حق ده بوده قائل الاخ معاد جسمانیه. یا مثلا نیازهای مادی و معنوی نیازهای کوتاه مدت انسان ها و نیازهای بلند مدت قابل تقسیم ده. بلا نیازهای فردی دی چه انشاءالله جلسات آینده ده مفصلا توضیحاتون ارزی لیه زمان محصر زن. اما نیازهای اجتماعی باز بو دست نیازها در بستر مناسبات انسان با دیگران مطرح دلر الیه بلاله نیازهای مادیه معنویه کوتاه مدته بلند مدته تقسیم الالار، حتی شامل او دسته از مناسبتهایی که نهادلری تشکیل تاپلا نهادهای اجتماعی که مردم برای رفع نیازلاره نیازهای فردیسه اولارا مراجعه لله، عدالت، امنیت، نظم، نهاد حکومت، قانون جز نیازهای اجتماعی انسان دیگه. البته خب اگر دقت الیاخ بو تقسیم بندیده و تقسیم بندی های مشابهی چه آینده مباحثمزده جلزاخته اصلا شبکه نیازهای انسان چخ پیچیده ده. علم علماز عناوین کلینن نیازهای فردی و اجتماعی معنوی مادی اجور چه قاطعانه و دقیق مرزلن آیراخ. اما خب دین اگر نقش اجتماعی و دنیوی سه اولسا حتما جرح بو نیازهای فردی و اجتماعی انسان ها پرداخت دلیه. بو در واقع فهرستی از بحث مزده چه بو نیچه جلسه آینده ده اولاداخ چه انشالله جلسات بعدیدن شروع الیداخ. اولین بحث مز نیازهای فردی انسان به دین، اون بحث الیداخ نیازهای فردی انسان به دین. دین انسانان زندگانونا معنا و مفهومی ورش بو بیش دین رنج انسانان زندگانونان آرادان آپاراش. خب معنا بخشی و تحمل رنج در زندگانی ایچی دانه مگوله دلر. بیره بوده چه زندگی دارای معنا باشد، انسان پوچیدن، احساس پوچی در زندگیدن، بدون هدف، سرگردان در زندگیدن، او وقت ایلیه بلر انسان باشگوزاسن که انسان متدین اولسون. بو بیر. و همچنین انسان ایلیه بلر زندگان نختا مرارت رنجی عرض به حضور کدلری بعد تحمل لسین که انسانون زندگانونده مگولی دین داخل اولسون. که مفصلا توضیحین ارزیلیزان محصر لرز. وجود رنج ها در عرصه زندگی یک انسان سخت و آیره زادنان ده قابل رفته، اصلا بعضلره قابل رفته. مرج چی میلیه بلر مرج انسانان رفل است؟ جرح نجرش مرج اصلاح الیاخ تا اینکه مرجین رنزینن انسان گتولا و مرج بلسنه بیدانا مسئله بغرند و مسئله اذیت کن اولمیا، بلکه مرج همونون باشنده وار. اگر بیز مرجی به عنوان بیدانه رنج تلقی الیاخ مصیبت دی، همیشه انسان ناراحت دی، همیشه انسان دغدغه داده. اما اگر بیز مرجی جلاخ بیر نیجرشنن که نیجرش دینی دی الیه بلوخ چه تحت بی شرائطی با مرگه تبدیل الیاخ ملاقات با معشوق، مرگی تبدیل الیاخ ملاقات با خداوند متعال، مرگی تبدیل الیاخ یعنی ورود به ابدیت، مرگی تبدیل الیاخ بیدانا بیر مگولیه چه انسان اعتباریاتدن گتولوب، فنادن گتولوب، دنیای فانیدن گتولوب و وارد اولازق عرصه حقیقته، عرصه حقیقته. خب بو باعث اولازق چه زندگی انسانن نظرنده اگر با حل علمی ها بیمعنا جلولنه، احساس بیمعنایی به نوبه خود باعث اولازق چه رنج انسانت سلگالیا بو بیترفتن و بیترفت. اما معنادار اولسا زندگانلق علا رغم رنج بیشمار که موجب اولازق چه بو رنجلر تحمل پذیر اولسون، لذا بو ایچی دانا نیاز به عنوان ایچی دانا نیاز گریز ناپذیر انسان دینن الیه بلدخ چه بو ایچی دانا نیازن جوابون آلا. بیری تحمل رنجلرده، بیری معنا داشتن زندگیده. خب پس مدعا بو بحثی میزین بو مکتع اصنده ایچی داناد، ایچی داناد. اول بوده که یک، زندگی منهای دین برای انسان فاقد معناست. زندگی منهای دین برای انسان و بشر فاقد معناد. بو خلاصه ارزم دی که حالا بو نیچه دقیقه ده مخصوصاً اواخر بحث ده محصر لرزه ارزیلد. زندگی منهای دین برای انسان فاقد معناد. تنها دین است که به زندگی معنا می بخشد. و اولا ثانیا بویی که زندگانیون معنا تا باقی به وسیله دین اولار، دین زندگانیون معنا ورسه بو باعث اولازق درد و رنجهای بیشماری که زندگانیون و دنیا ده انسان وار انسانا قابل تحمل olsun. ارتباطی وار ایچیدانا مدعانون که عرض لدیم معنادار بودن زندگی و تحمل مشکلات و دردها و رنجها اگر اول منسی اثبات اولسا ایچی منسی مدلل اولزاق. یعنی اول منسی اگر زندگانلق معنادار اولسا ایچی منسی تحمل رنجلر بو معنادار اولزاق دی. اول منسی. خب اما اثبات مدعای اول که زندگی معنادار اولسا او وقت معنادار اولزاق که دین زندگانلق دا اولا. Bu ispat istir da. Din əgər zindəcanlıqda olsa mənadar olacaq. İkimincisi də budur ki, əgər mənadar olsa, insan eləyə biləcək rəncləri təhammül eləyə. Əvvəlinci iddianın ispatı. Xob, üç dana mətləbə niyazı var bunun ispatının. Biri budur ki, zindəcanlıq بنا به علل و دلائلی بی معنا نظر جلیر اگر دین اولمسا زندگی آری از دین بی معنا نظر جلیر چه منزی بود چی؟ از طریق علم از طریق فلسفه از طریق ادبیات هنر ایدئولوژی های غیر دینی علم اولماز زنده جانلغا انسان معنا بغشلیه. بلان توضیحات مفصلن جلده خواه ارزیلی دام. و اتومنجو بود که تنها دین و معرفت دینی و معرفتی که حاصل دیدیننن الیه بلر زنده جانلغا معنا ورسین. پس اول منسی خب که زندگانی به علل و دلائلی بی معنا نظر جلیر بنون بحثی و توضیحی انشاءالله جلسه آینده ده محسر فرهیختگان عزیزه و اهل فرهنگ و مخاطبان عزیزه تقدیم الازاخ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وبسبطيه وشبليهما لجل زكي وبسبطيه واشب إليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسطيه وشبليهما نجل زكي وبسطيه وشبليهما نجل زكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فاقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي فاقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي
وعليهم صلواتي وسلامي بألوف وبليل ونهار وغداة وعشي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salaməz dostlar, sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı, könül xoşluğu arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstək dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini orta dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hörmətli nəcrlərimiz, sabahınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Xordad ayının 26-cı günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il İyun ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Ziqədə ayının 5-ci günüdür. Əzizlər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli nəcrlərimiz, sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzlər, Çərşənbə günü səhər verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Qognos proqramına işləyəcəksiniz. Qur'an nağılları verilişi isə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə İşlə bilərsiniz, gün məsələləri haqlı qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq xəbərlərin üçüncü bölümü ilə sizin qulluğunuza gələcəyik və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişlərinə son qoyacaq.
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30'da gidiyordur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İranın prezidentlik seçkilərində 500-dən çox xarici müxbir iştirak edəcək. İran dünyada iri vaksin istehsalçılarından birinə çevriləcək. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə prezidentləri arasında ortaq bəyanat imzalandı. Və Siyonist rejim havadan Qəzzəyə hücum edib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik.
İran İslam Cumhuriyyəti İrşad və Mədəniyyət Nazirinin informasiya və mətbuat müavini İran prezidentlik seçkilərində 500-dən çox xarici müxbirin huzurundan xəbər verdi. Mizan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Məhəmməd Xəddadi dedi, koronavirusdan dolayı yaranan səfər məhdudiyyətinə rəğmən 500-dən çox xarici müxbir 226 beynəlxalq mediyadan İranın 1400-cü il seçkilərini əks etdirəcəklər. Xəddadi artırdı, bu mediyalar dünyanın 39 ölkəsindən olubdur və onların xəbər fəaliyyəti və daxil ola bilmələri üçün yetərli koordinasiya hazırlanıbdır.
İran İslam Cumhuriyyətinin Slovaniyadakı səfiri təkid edib, İran bütün dünyada müsəlmanlar ilə əməkdaşlığın davamını qarşılayır. İranın məlumatına əsasən, İran İslam Cumhuriyyətinin Slovaniyadakı səfiri Kazım Şafii dünən bu ölkədə İslami toplumun sədri Nəcad Qrabosi ilə görüşdə deyib, İranın Slovaniyada Slovaniya İslami toplumu xüsusiyyət təşkil etməklə Balkan ətrafı müsəlmanları ilə əməkdaşlığı dərin keçmişə malikdir və İran daima dünyada müsəlmanlarla əməkdaşlığın davamı və inkişafına təkid edib. Şafii bu görüşdə Slovaniya müsəlmanlarının fitvaçısının ciddi cəhdlərindən təşəkkür edərək İran ilə əməkdaşlıqların artılmasını istədi.
İran Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Məskətdə Umman Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb və iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin güclənməsi haqqında müzakirə etdilər. İSNA-nın məlumatına görə Əli Əsgər Xacı ötən gün, çərşənbə axşamı günü Məskətdə Umman Xarici İşlər Naziri Bədr bin Həməd Əl-Busaidi ilə görüşüb, danışıqlar apardı. İki tərəf bu görüşdə iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin güclənməsi və bəzi mövcud məsələlər haqda səslər və baxışlar mübadiləsini təkid etdi. Xacı həmçinin Umman məsulları ilə rəsmi sesiya keçirib və onun əsasında iki tərəfli həmkarlıqlar araşdırıldı. Bu sesiyada isə müxtəlif zəminlər üzrə iki tərəfli həmkarlıqların genişlənməsinə təkid olunub və iki tərəf regional və beynəlxalq məsələləri araşdırdılar.
İranın Səhiyyə Naziri bildirib ki, İranın koronaya qarşı vaksinlərinin paylanması başlanıb. Ayrabinin məlumatına əsasən, Səid Nəməki dünən bildirib, bu gündən etibarən daxildə istehsal edilmiş ilk vaksin paylanacaq. O bildirib ki, yayın sonuna dək İran dünyada iri vaksin istehsalçılarından birinə çevriləcək. İranın Səhiyyə Naziri qeyd edib ki, bəzi sədaqətsizliklər üzündən ölkəyə vaksin idxalı problemlərlə üzləşib. O deyib ki, göstərilmiş səylər nəticəsində ölkəyə vaksin idxalı bərpa olub və bu həftədən etibarən vaksinasiya üzrə bir problemimiz yoxdur. Nəməkinin sözlərinə görə daxildə istehsal edilmiş ilk vaksin ötən gündən etibarən paylanır və sonrakı həftədə ikinci vaksin qrupu lisenziya alacaq. İranlı mütəxəssislərin koronavirusla mübarizə istiqamətində bir neçə növ peyvənd istehsalı və düzəldilməsi sahəsindəki uğuru dünyanın elm cəmiyyətinin alqışına səbəb olubdur.
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə prezidentləri Qarabağ məntəqəsində yerləşən Şuşa şəhərində iki tərəfli müzakirələri və görüşlərinin sonunda müştərək bəyanata qol çəkdilər. İrnanın məlumatına görə İlham Əliyev çərşənbə axşamı günü Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşdükdən sonra bu görüşü çox önəmli və tarixi vəsf etdi. Azərbaycan prezidenti Artur'da imzalanan sənədlər bizim gələcək üçün siyasətimizi bəlli edir və iki tərəfli əlaqələrin bütün aspektləri xüsusilə də müdafiə sənayesi və iki tərəfli hərbi yardımlar zəminini ehtiva edir və bu göstərir ki, biz həməşə bir-birimizin kənarında olacağıq və bir-birimizin təhlükəsizliyini qoruyacağıq. Əliyev məntəqədə nəqliyyat əlaqələrinin yaradılmasını imzalanan bu ortaq sənədin faydalarından biri kimi ünvanladı. Türkiyə prezidenti isə bir çıxışda ötən ilki 44 günlük müharibə Qarabağ şikəncələrinə son verdi deyə artırdı. Biz bütün addımları həyata keçirəcəyik ki, oxşar bir faciə təkrar olmasın və hər kəsdən istəyirik ki, Azərbaycan Respublikası zəfərini rəsmiyyətə tanıyıb və avanturist ümidləri kənara buraxsınlar. Ərdoğan artırdı, Ermənistanı 6 Türkiyə, Azərbaycan Respublikası, Rusiya, İran, Gürcüstan və Ermənistan ölkələri yatağında regional inkişafda iştirak etməyə dəvət edirik.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ prezidenti Joe Biden Cenevrədə yaxın şərq Ukrayna və Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Oshakov bildiribdir. Onun sözlərinə görə Rusiya və ABŞ liderləri eyni zamanda strateji sabitlik COVID-19 və kiber cinayətkarlıqla mübarizə məsələləri barəsində fikir mübadiləsi aparacaqlar. Şakov qeyd edib ki, Putin və Biden Dağlıq Qarabağ Ukrayna daxilindəki münaqişə və Belarusdakı vəziyyətə xüsusi diqqət ayırmağı planlaşdırırlar. Qeyd edək ki, Rusiya-ABŞ sammiti bugün Cenevrədə keçiriləcək.
Hələbustanında yerləşən Əfrinin Rif bölgəsində quraşdırılan bomba partlayışı bir neçə ölü və yaralı buraxdı. Fars Xəbər Agentliyi Suriyanın Human Rights Watch təşkilatının portalından nəql edərək elan etdi. Bugün axşam çağı Hələbustanı təbəylərindən olan Əfrinin Rif bölgəsində yerləşən Kəfərcana kəndində bir bomba quraşdırılmış avtomobil partladıldı. Bu partlayışda Türkiyənin və onun silahlı qüvvələrinin nüfuz bölgəsi olan məntəqələrdən sayılan Kəfərcana kəndində iki nəfər o cümlədən bomba quraşdırılmış avtomobilin sürücüsü öldürülüb və məntəqədə hazır olanların 4 nəfəri isə yaralandı. Bu hadisə ötən gün baş verdi.
İraq Şəhid Yaxınlar Təşkilatından Ziya Kərim mətbuata verdiyi açıqlamasında Mosul vilayətinin qərbindəki Baduş həbsxanası yaxınlığındakı kütləvi məzarlıq tapıldığını söyləyib. Sumeriya News xəbər verir ki, kütləvi qəbirlərdə 500-də yaxın cəsəd tapıldığını qeyd edən Ziya Kərim kütləvi məzarlıqların 2014-cü ildə şəhərə ələ keçirən IŞİD tərəfindən öldürüldüyünü müəyyən edildiyini bildirib. Beynəlxalq yardım təşkilatlarının dəstəyi ilə 123 cəsədin çıxarıldığını qeyd edən Kərim, bənzər kütləvi məzarların Tələfər və Sincar qəsəbələri yaxınlığında da tapıldığını söyləyib. Musulun qubernatoru Nəcimət Cəburi, Musulun çöl bölgələrində çoxlu kütləvi məzarların olmasını və BMT və İraq hökumətinin bunları aşkar etmək üçün müdaxilə etməsini tələb etmişdi.
Siyanist rejim qırıcıları çərşənbə günü səhər çağı Fələstin müqavimət qüvvələrinin Qəzza şəhərinin cənubundakı mövqeylərini hədəf aldılar. Əl-Məyadinin məlumatına görə siyanist rejim qırıcıları həmçinin müqavimət qruplarının Qəzza zolağında yerləşən Xan Yunis şəhərinin cənubundakı başqa bir qərargahlarını hədəf aldılar. Mediaların elanı əsasən bu hücumların etkisi olmayıb və sadəcə mali xəsarət törədibdir. Siyanist rejim iddia edibdir ki, bu hücumlar Qəzza ilə həmsər hədd olan siyanist şəhərciklərinə od saçan balonların buraxılmasına reaksiya olaraq baş tutub. Daha öncə Siyanist rejimi müharibə naziri işqal olmuş Güds, Yordun, Çayva, Gəzzədə gərginliklər üzrə təcili sessiya keçirmişdi.
Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Suriyada əməliyyat keçirib. Anadolunun xəbərinə görə əməliyyat nəticəsində qırmızı bulletinlə axtarışda olan IŞİD terror qruplaşmasının Türkiyə üzrə məsul şəxsi Qasim Gülər tutularaq Türkiyəyə gətirilib. Təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Qasim Gülərin çoxlu sayda odlu silah və partladıcılarla Türkiyədə qanlı terror aktları planlaşdırdığı da məlum olub.
Çin'in İngiltere'deki seferliği, yettiler grubu adlandırılan inkişaf etmiş ülkelerin summitinin yekun beyanatını tenkit ederek onların Çin'in daxili işlerine karışmalarının dayandırılmasını isteyip. İngiltere'nin canıb yerbinde yerleşen Karnaval bölgesinde keçirilen dünyanın 7 sanayi ülkesi başçılarının 3 günlük zirvesi bazar günü bir beyanat yayarak başa çatıp. Qeyd olunan beyanatda Çin'in Sinsiyan, Hong Kong ve Tayvan'da yer etdiyi siyasetler keskin tərzdə tənqid olunub. Azeri politolog Mübariz Ahmadoğlu, Esbundik Azərbaycanı deyir ki, G7'ni maraqlandıran Uyğur məsələsi deyil. O deyib, iri dövlətlər Çinə qarşı Uyğur məsələsindən istifadə edirlər. ABŞ digər ölkələrlə birlikdə Çinin iqtisadi inkişafının qarşısını almaq istəyir. Yəni, bu artıq siyasiləşmiş münasibətdir. Əhmədoğlunun qeydlərini dinləyək.
G7'ni maraqlandıran Uyğur məsələsi deyil. Baxmayaraq ki, mən də arzulayardım ki, yəni Uyğurların problemi olmasın. Amma indi sadəcə Uyğur məsələsi biraz aktivləşdirilib deyə hamı iri dövlətlər içinə qarşı mübarizədə ondan istifadə edir. Xüsusən ABŞ başına da öbür dövlətləri yığıb Çinin inkişafının qarşısını almaq istəyir. Çünki Çin inkişaf edir və sürətlə inkişaf edir. Yəni, bu artıq siyasiləşmiş münasibətdir. Ola bilər elə G7 özü, tutaq ki, ABŞ özü elə bir qlobal təhlükələrin qabağında elə bir inkişaf modeli tapsın ki, o inkişaf modelinə elə Çin də daxil olsun və Çin də daxil olmaqla qlobal ümumbəşəri problemin həllində istifadə olunsun o model. Elə eyni ilə bu qaydada pandemiya bağlı da qərar. İri dövlətlər 7-8, bəlkə 10 dəfə artıq özlərində vaksin ehtiyatı yaradıblar. Digər dövlətlərə, hətta pulu ilə, digər kiçik dövlətlər də pulu ilə belə vaksin ala bilmir. Hələ elə dövlətlər var, onların pulu da yoxdur, gözlənilməz bəladır, belə də işte bu bəlanın qabağına çıxmalı. Yəni, ona görə mən ilə başa düşürəm, hələ ki, siyasiləşmiş münasibət G7-nin, Amerikanın qlobal problemlərə siyasiləşmiş münasibəti davam eləyir, davam da eləyəcək. Mən zəmin görmürəm ki, yəni o siyasiləşmiş münasibətdən əl çəkilsin və biz birazdan əgər belə davam edəcəksə bir 5 ilən ondan sonra bəşəriyyətin məhvindən danışacaq və bu təhlükədə getdikcə daha ciddiləşəcək.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan baş nazirinin vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan tərəfdarlarını 17 iyunda İrəvanda ümummilli mitingə çağırıb. Axarda TASS xəbər verir ki, Paşinyan bu çağırışını Sisyan şəhərində edib. Mitingin növbədən kənar parlament seçkisi şərəfinə keçiriləcəyi bildirilib. Paşinyan qərarın mülki müqavilə partiyası tərəfindən qəbul edildiyini söyləyib.
NATO-ya üzv 30 ölkənin dövlət və hökumət başçılarını Brüsseldə keçirilmiş zirvə görüşünün yekun bəyannaməsi qəbul edilib. TASS xəbər verir ki, bu bəyannamədə Alyansa üzv ölkələr hərbi xərcləri artırmaq öhdəliyi götürüblər. Zirvə görüşündə növbəti görüşün 2022-ci ildə İspaniyada keçirilməsi təsdiq olunub.
Və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin NATO-nu soyuq müharibənin rudimenti adlandırıb. Bu barədə Kremlin saytında məlumat verilir. TASS-ın məlumatına əsasən rudiment biologiyada bioloji təkamül prosesində əsas funksiyasını itirmiş, lakin saxlanılan orqana deyilir. NATO-ya gəlincə, mən indiyə dək bir neçə dəfə demişəm ki, o soyuq müharibənin rudimentidir. NATO soyuq müharibə dövründə dünyaya gəlib, amma onun bugünkü gündə nə üçün mövcud olması o qədər də aydın deyildir. Bir zaman deyildirər ki, bu təşkilat transformasiya olunacaq. İndi artıq bir növ bu məsələni unudublar. Bu, Rusiya prezidentinin Amerikan televiziya şirkəti NBC ilə geniş müsahibəsindən götürülən ifadədir. Onda qeyd edək ki, soyuq müharibə dövründə Qərb blokunda NATO, Şərq blokunda isə Varşava müqaviləsi adlı hərbi təşkilat yaradılmışdı və bu hərbi orqanlar bir-birlərinə qarşı dururdular. SSR-nin dağılması ilə Varşava müqaviləsi təşkilatı da buraxıldı və soyuq müharibə başa çatdı, lakin NATO hərbi təşkilatı heç bir dəyişikliyə uğramadan öz yerində qaldı. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Əzizlər, deməliyik ki, bugün çərşənbə günü iyunun 16-sı və Ziqədə ayının 5-də Bakının şəri vaxtı ilə günorta zamanı saat 12:41 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:29 dəqiqədə isə Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Əziz və istəkli dostlarımız, siz bütün verilişlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. az.tabriz.irib.ir Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Türkiyə ilə ABŞ prezidentlərinin arasında müzakirə olunub. Ancaq həmin müzakirələrdə iki tərəf arasında fikir ayrılıqları həll olunmayıb. Məlumatlara görə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 14 iyunda Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə görüşüb. NATO ölkələrinin sammiti çərçivəsində keçirilən görüşdən sonra mətbuata açıqlama verən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Birləşmiş Ştatların bəzi siyasətlərinə görə narahatlıq ifadə edib. Türkiyə dövlət başçısı konkret olaraq terror təşkilatlarının müttəfiq ölkələrin silahları ilə silahlandırılmasına görə təəssüf etdiyini bildirib. Ərdoğan deyib ki, terror məsələsində qruplaşmaların arasında seçim edən yaxşı terrorçu, pis terrorçu kateqoriyasına bölən anlayış davam edir. Beləliklə də Türkiyə rəhbəri bu sözləri ilə ABŞ prezidenti Joe Bidenin PKK-nin Suriya qanadı olan PYD-YPG-ni müttəfiq olaraq gördüyü açıq şəkildə tənqid etmiş oldu. Xatırladaq ki, rəsmi Ankara Suriyanın şimal-şərqində terror təşkilatı saydığı YPG ünsürlərinə ABŞ-ın 5000 tir silah və hərbi sursat ötürməsini dəfələrlə qınayıb. Eləcə də Amerika həmin qruplaşmalar vasitəsilə Suriyanın neftini və digər təbii sərvətlərini oğurlamaqda davam edir. Barada, Brüsseldə olan diplomatlar bildirirlər ki, Ərdoğan Bidenin S-400 məsələsi ilə bağlı istəyini qəbul etməyib və bu məsələdə də tərəflərin arasında hökmü sürən fikir ayrılıqları ortadan qalxmayıbdır. Görünən olur ki, iki tərəfin görüşündə erməni soyqırımı məsələsi araşdırılmamışdır və bunun səbəbi hələlik bəlli deyil. Türkiyə prezidenti də bu haqda məlumat verməkdən imtina edib sadəcə o məsələni araşdırmadıq, dedi. İki NATO müttəfiqinin arasında ziddiyyətlər ötən 4 ildə yüksələn xətt üzrə davam edib. Joe Bidenin isə Amerikada hakimiyyətə gəlməsi əlaqələri bir qədər də gərginləşdirdi. Xüsusilə də qondarma erməni soyqırımının Biden tərəfindən dövlət səviyyəsində tanınması münasibətlərdə yeni problemlər meydana çıxarmış oldu. Beləliklə də Brüssel sammiti heç nəyi həll etmədi və əlaqələrin normallaşacağına dair hələlik ki bir ciddi nişanə görünmür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun Şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu cür mektep var, gelsin kabağa, çok ihtiyacımız var.
Tebriz.
Tebriz.
Tebriz.
Minsk grubu çerçevesinde aparılan müzakereler birinci prinsipi separatçı kuvvetlerin hayrına imtiyaz kazanmaktır.
Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Azizler, bu saatte Qognus verilişini beraber dinleyecek.
Qaranlıqlara məşəl. Işıqlıqlara hadi.
Qognus, Qognus. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Allahın adı və yad ilə başlayırıq. Siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, Tebriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi Qognus verilişində İslam İnqilabının incə sənətə olan təsiri və yaradılan əsərlər haqda söhbət edilir. Əzizlər, İnqilab və İnqilabi hərəkətləri barədə müxtəlif şiirlər, dastanlar və hikayələr yazılıb. Bunların təsiri xalq arasında daha çox olub və onlardan bir çoxu qalarğı olmuşdur. Hacıza Sərraf Təbrizinin İnqilab mövzusu ilə əlaqədar yazdığı bir şiirinin bir hissəsində oxuyuruq. Ey milleti İslam, oyan vaxtı səhərdir, gör bir nə xəbərdir. Bəsdir gözün aç, səndə kəsalət nə qədərdir, dur vaxtı səhərdir. Əziz dinləyicilərimiz, Tebriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Sizdən istəyirik həmişəki kimi bizimlə əlaqə saxlayasınız, bizə zəng açarsınız və söhbətlərinizi bizə çatdırasınız. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmizdə 0098-902-73-20-163-dür. Həmçinin verilişimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın da ünvanı aztabriz.irib.ir-dir.
İstəkli dinləyicilərimiz, ötən verilişimizdə Cənab Nur Muhammed Sadənin Buhran Ərusaki kitabı barədə söhbət etdik. Bugün də Xərdəl Xərəz kitabı barədə söhbət edəcək. Bu kitab 80 qısa dastandan ibarətdir və müqəddəs müdafiə mövzusu barədə yazılıb. Onun mühüm mövzuları müharibə və sülh sözlərinə əsaslanır. Bu kitabın adı kimyəvi hücuma məruz qalmış əsgərlər və onların xatirələri ilə əlaqədədir. İndi isə bu haqda Cənab Nur Muhammedzadənin söhbətlərini diqqətinizə çatdırırıq.
Bende de hem size ve hem aziz hürmetli şünevendeler zerzi selamu edeb varımdı. Bende feyli vəziyyətdə çoxda hozeyi IT-də fəalam və qarşınası ərşədi elektronikim. Müntahala bir seyri eşq və əlaqə bəhsi bizi də səmt ədəbiyyatı dastaniyə çəhdi. Bu ədəbiyyatı dastanında da xub 3-3 dənə əsərim vardı ki, bunların ikisi hozeyi difa-i müqəddəslədilər ki, xub əvvəlin nevişdə hər nevisəndən o tarixi, fəaliyyətində çox mühimdir, yadında qalır. Bəndə də yadıma gələn Salih 1880-da əvvəlin nevişdən bir dənə məcəlli danışçuyda müntəşir oldu və şayad o sərağazi fəaliyyəti rəsmi və ciddi bəndə dər hozəyə dastan idi. Ki, yavaş-yavaş bu Salih 80-dan bu seyir ciddiləşdi, bəzi klaslarda şirkət eləmə ilə, bəzi kitabların mütaliəsi ilə, ta inki dəhi 90-da də kitablar bir surəti bir qolu kamil müntəşir oldular. Büyünəcən də bu fəlayəndin idaməsi vardı. Ərz bir xidmət, mən hala əlavə bər bu hozi kitabda bir seri fəaliyyətə mətbuatım var idi. Dəhi 80-dən axirlərində indicinin idaməsi vardı. Həftinami Təbrizdə müntəşir olardı, Həftinami Misaq adında. Biz onda yadımdadır ki, bir müddət mən gəldim, Dastanəçay Cəngi həftədə bir danası müntəşir elədik. Yəni, bir səfəyi olan var idi bu. Həftinamədə Səfi Difa Müqəddəs bir bəxşində mən hər həftə bir dənə dastanə ki zənci müntəşir elədim. Dastanə ki, xob, bir dənə cədid qalibi ədəbidir zirməcmui dastandan ki, bir seri xob, vicəcihay fənlisi vardı, bəhsi müfəssəldir. Vəli xob, xulasəsi budur ki, beşiddət kutahdır. Ya istilahə hətta bula deyirlər dastanı, kutahı kutah. Kutahdan da çox qıssadır, bəzən neçə cümlə həddindən. Xob, bu, bəd əzin ki, bir müddət müntəşir oldu, bir iki nəfərdən bir bazıxord gəldi ki, çox xoşayəndi gəldi. Məxsələn, bir iki nəfər müəllimizat ki, bula klasda oxurdular uşaqlara, uşaqlar bəhs elirdi. Məsələn, bərdaşsız nəmələdi bu dastanəçdən, hərə bir söz. Mən hiss elədim ki, xob, bu qalib də bir ciddi qalibdir. Məxsələn, büyünün zamanında ki, biraz mütaliələr azalıbdır, mütaliət miniaturiya üz gətiribdir, ya zamanlar kutahdır, bu dastanəç qalibi özü bir seri qabiliyyətləri vardı bu rastladı. Və təsmim tutdum, bunları yığam. O məktəbdə bunların təqribən 30-dan azı yazılmışdı. Onları cəmavər elədim və bir fürzi özümə təriflədim, otdum bunları, həm bazı nevis elədim, həm izafə elədim. Nəhayət oldu 80 dana dastanəç.